Mafaly ny miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana indray amin'izao fotoana izao, ary dia faly manolotra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity andro ity. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny teny indray amin'izao fotoana izao. Isaorana lehibe Andriamanitra noho ny famindrampony izay omeny antsika kafahantsika mandre ny teniny, ary dia ndeha hivavaka tsika angataka ny fitarihan'ny fanahy masina, satria izy no manazava ny saintsika ary mandresy lahatra antsika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe izay noho ny famindraponao aminay ka hanomezanao anay indray ity andro ity. Amenao fotoana izahay ahafahanay miaino ny teninao, ka dia mankasitraka anao izahay ny amin'izany. Mangataka indrindra ary izahay Tompo mba hotarihinao ny sainay, hotarihanao ny fanahinay, mba hahitanay tokoa ny fahamarinanao amin'ny teninao. Ary aoka hiaino izany fahamarinana izany izahay, amboary ny fonay sy ny sainay ny ao anatinay rehetra ao, ka mba tsy hanohitra izany fahamarinanao izany fa aianaiky ary ho ahitsy ary hotaizana amin'izany fahamarinanao izany izay. Dia mametraka izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, amen. Misy teny izay ovakitsika ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny: aroa ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary efa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazy ankery ny ataon'ny mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Zava-dehibe ny famonjena tena marina. Manova mihitsy ny fotony eo amin'ny fiainantsika ny famonjena. Fa rehefa tsy voavonjy ny olona nefa mivavaka izy, manaraka an'i Jesosy izy, manao asam-piangonana izy, dia avadiny mihitsy ny fahamarinana izay fantany. Maro ny olona mahalala ny marina ao amin'ny soratra masina, saingy ny fomba ampiasany azy dia mahavariana, mahazendana. Fa tena mifanohitra tanteraka amin'ny fanahin'ilay teny ny fampiasan'ilay olona an'ilay teny ao amin'ny soratra masina. Mahita ohatra eo amin'ny fiainana andavanandro tsika izay olona mahalala soratra masina ary toa mampianatra soratra masina, kanefa tena manontany teny ianao hoe izany ve ny lazain'ny Baiboly? Izany ve io teny lazain'ny Baiboly io? Fa ny sasany dia mahita fampianarana mikasika ny fahombiazana ao anatin'ny Baiboly, ka mampanantena ny olona hoe tsy maintsy mahomby ianao, tsy maintsy mandeha daholo izay zavatra ataonao rehetra. Misy dia mampanantena koa hoe misy fandrosoana, misy fanafahana ho an'ny firenena, dia izany no tena ambaran'io Baiboly io. Dia gaga mihitsy ianao hoe izany ve ny tenenin' izany teny izany? Fa misy olona izay tena hoe mahalala n'le voasoratra ao amin'ny Baiboly izy fa hainy ny mampiasa n'izany soratra izany amin'ny zavatra izay heveriny fa azahoan'ny tombontsoa, azahoany zavatra. Ary ndre tahaka an'izany no nitenen'ireto olona reto raha tsy ahivina ny tantara, dia hoe nanao famantarana Jesosy, fahagagana ho famantarana zany fa namoky olona tsy omby dimy arivo izy, ny lehilahy fotsiny dimy arivo. Tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa izay nozaraina, ary dia nahavoky an'izany olona marobe izany. Rehefa nahita n'ilay fahagagana ny olona, dia izay natonga azy ny teny an'ity teny izay nosoratana teo ity hoe: aroa ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Rehefa nahita ny famantarana izy ireo dia nahalala ny marina ny dikan'izany, satria ny famantarana izay ataon'i Jesosy amin'ny mamesia azy dia ny ahatonga ny olona hahafantatra ny antondiany a eto amin'izao tontolo izao, ka ahatonga ny olona hino azy, ahatonga ny olona hanaiky azy ho tompony, hanaiky azy ho mpamonjy azy. Ka dia nataon'i Jesosy tokoa ireny famantarana fahagagana ireny, na fahagagana ho famantarana. Ka rehefa nahita an'ilay famantarana reto olona reto dia resy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia. Ary ny filazany teto moa dia hoe mpaminany. Ny Mesia moa izany dia ilay voahositra, ary manana asa anankitelo ny voahositra ao amin'ny Baiboly. Dia ny mpanjaka aloha no voahositra voalohany a, dia ny mpaminany ary ny mpisorona. Ary rehefa miresaka hoe Mesia ilay ho avy a, dia ao anatiny izany asan'ny Mesia izany a ireo telo voalaza zay ireo. Ka nilaza ry zareo hoe ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao, satria Mosesy dia efa nilaza mihitsy fa isy mpaminany a izay ho avy a, mpaminany avy eo aminao izy a, tahaka no atsangan'i Jehovah ho anao. Izy no ilay mpaminany, izy ilay tena mpaminany. Ka nilaza ny Mesia izay ho avy izany. Ka reto jiosy reto rehefa nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy dia tena resy lahatra izy a, tena nahita mihitsy izy fa Jesosy tokoa no Mesia. Fa ny ao an-tsainy ao amin'izany hoe Jesosy no Mesia izany a, dia tsy ilay Mesia na ny rahan'Andriamanitra azy hanafaka ny olona amin'ny fahotany, fa ny tao an-tsain'izy ireo dia hoe ho andeha ho ataon'ny mpanjaka Jesosy. Ary Jesosy dia tena nahafantatra ny tao aposy tao an-tsain'ireto olonreto, ka ozy amin'ny 5:15 hoe ary efa fantatr' Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankery ny ataon'ny mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy. Ny ao an-tsain'ireo olona izany a, raha nahalala an'le marina izy, tsy ny anatona an'i Jesosy ka andeha angataka famelan-keloka noho ny fahotany, hitady famonjena noho ny fahotany, fa ny azahoany tombontsoa amin'ny fihinanana mofo ny tena nanatonany an'i Jesosy. Ka raha Jesosy tokoa moa izany no lasa mpanjaka, dia hisy fandrosoana lehibe ny fieritreretan-dry zareo azy, satria hihinana mofo amin'izay izany a tsy hisy fahoriana ratsakafo tsony a raha toka Jesosy no mpanjaka. Ary dia izany fahazahoan-javatra, fahazahoana mofo izany a no nibahana tao an-tsain'izy ireo. Ka raha nahita n'ilay fahamarinana izy a, dia nadikany ho fahazahoana mofo, fahazahoana tombontsoa ara-nofo izany fahamarinana izay nalainy hitan'izy ireo izany. Ka izany tantara izany dia mampiseho amintsika mihitsy hoe ataon'ny olona fahazahoan-javatra ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy voavonjy izy. Ka mitarika antsika mihitsy izany andiny tena hoe ahoana tokoa moa ny amin'ny famonjenantsika. Fa Andriamanitra tsy mitaonantsika ny vavaka. Indraindray mibetsaka ny mampandrisaina hoe za ngefa mivavaka e, tsy ve zava-dehibe? Ary misy manao fampimirana fotsiny hoe rehefa mivavaka nge izany dia efa voavonjy, efa ao amin'i Jesosy e. Fa tsy izany nylazain'ny Baiboly, fa mila mazava tsara ny famonjenantsika. Ary raha vao tsy maripototra io famonjenantsika io, raha tsy tena marina io famonjena io a, dia anao tahaka an'ireto olona reto tsika. Ho alaintsika ny fahamarinana, ho alaintsika ilay fivavahana, hitadiavantsika tombontsoa, hitadiavantsika zavatra, ataontsika fahazahoan-javatra. Ary ny apôstôly Paoly dia efa nilaza an'izany mihitsy hoe raha misy izy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panaraka an'Andriamanitra, dia olona mihebohebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona, fa adala ny fiadikevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahin-dratsy, fifandirana lalandava, fanaon'ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Rehefa tsy voavonjy ny olona, dia ilay toe-panaraka an'Andriamanitra, ilay fahamarinana, lay fiteny ao amin'ny baiboly, lay soratra ao amin'ny baiboly iny dia ho ampiasainy tokoa fa ataony fahazahoan-javatra. Ka tena mila mandiny tena isika hoe manahoana tokoa moa ny famonjenantsika. Fa ny famonjena mari-potitra, ny tena famonjena lazain'ny baiboly a, dia manome fahazavan-tsaina. Ny baiboly dia milaza mihitsy fa manome fahazavan-tsaina ny olona ny famonjena. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faharoapolo dia milaza ny apôstôly Jaona hoe ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Ambaran'ny apôstôly Jaona ao amin'izany a fa natongavan'ny zanak'Andriamanitra, ny antondian'ny zanak'Andriamanitra, ny tena asan'ny zanak'Andriamanitra dia hanome antsika ny fahazavan-tsaina. Ka raha voavonjy marina ny olona anankiray, raha tena nandray ninon'ny zanaka marina ny olona anankiray, raha tena nandray an'i Jesosy ho tompony sy ho mpamonjy azy tokoa ny olona anankiray a, dia manjary manana an'izany fahazavan-tsaina izay omeny Jesosy Kristy izany izy. Tena misy fahazavan-tsaina omeny Jesosy Kristy. Tadidintsika tsara ny tantara anankiray a, fa nisy mpianatr'i Jesosy a indray mandeha izay nandehandeha tao nandeha teny an-dalana tao Emmaüs a, ary tamin'izay fotoana izay moa dia efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy a rehefa avy nombona tamin'ny azo fijaliana. Ary dia nandeha niresaka teo an-tanàna fa maty Jesosy Kristy a, nampalahelo satria maty tsy meloka, ary dia natao resaka eran'ny tanàna izany fahafatesan'i Jesosy izany. Ary reto mpianatr'i Jesosy reto a dia tena nanantena fa io Jesosy izay niarahany sy ninony io a dia neveriny ho mpamonjy azy a amin'ny zavatra ranofo, hamonjy ny firenena Israely a amin'ny zavatra manjo azy satria zanatany romanina ny Israely tamin'izany fotoana izany. Kanefa teny am-pandehanana izy ireo a dia niresaka tamin'i Jesosy. Ary rehefa niresaka tamin'i Jesosy a dia nanontany izy ireo hoe fa ngaha ianao vahiny eto no tsy mahalala ny amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta, satria tsy nahafantatra an'i Jesosy izy ireo. Rehefa nandeha izy ireo a dia nampiseho tamin'i Jesosy izay mbola tsy fantany fady sopanantenany hoe izy ny nantenainay io izy anavitra ny Israely. Ary efa andro fahatelo izao no nafatesany a nefa tsy mbola misy zavatra mitranga akory. Satria Jesosy raha tetia teo ambozareo tamin'izany fotoana izany dia nampanantena azy hoe afaka teloana dia hitsangana amin'ny maty izy. Tonga ny ateloana mbola tsisy nininina mitranga, dia tena kivikivy ny rehetra nalahelo. Fa Jesosy dia voalaza fa nanazava tamin'izy ireo ny soratra masina milaza ny aminy. Dia ny zavatra nitranga rehefa niaino an'i Jesosy izy ireo a, nanazava ny soratra masina tamin'i Jesosy dia nazava taminy a ny amin'i Jesosy Kristy. Ka ilay heviny diso teo, ilay fanantenana diso tao an-tsainy teo rehefa nomeny Jesosy fahazavan-tsaina avy amin'ny soratra masina izy a dia nisokatra mihitsy a ny sainy. Ka tena nanamafy ny finoany a ny fanazavana rehetra nentin'i Jesosy hoe tena nitsangana tokoa Kristy. Nahalala ny marina izy fa tsy nahatonga azy ireo nijanona tamin'ny fanantenana le hoe Kristy anavitra ny Israely eo ambanin'ny fahefan'ny Romanina. Izany daholo nantenain'ny Jiosy amin'izany atao hoe ho fiavian'ny Mesia izany, anavitra azy amin'ny fangejana ranofo izay ataon'ny Romanina. Kanefa rehefa nazavain'i Jesosy ny sain'izy ireo a Rehefa nahazo ny fahazavan-tsaina avy amin'i Jesosy izy a, dia nisokatra ny sainy a, ka tsy nijanona tamin'izany fahadisoana izay finoana tsy mitombony izany izy a, tamin'ny fanazavana izay nentin'i Jesosy Kristy. Ka hitantsika amin'izany a, fa tena manome fahazavan-tsaina Jesosy ho an'ny olona izay tena novonjeny a, ka tsy mijanona amin'ny fanantenana zavatra ara-materialy ny olona, fa tena manorona ny finoany amin'ilay tena nanirahana an'i Jesosy, ilay nitsanganany sy ny nahafatesany. Ny mpianatr'i Jesosy anankiray koa dia i Petera, dia ahitantsika ohatra mazava tsara ny amin'izany hoe tena azavain'i Jesosy anie ny sain'ny olona, ka rehefa mazava ny sain'ny olona dia tsy miatehitra amin'ny zavatra ara-nofona hoe manao fahazahoan-javatra ny fahalalana ny zava-panahin'ny olona rehefa no hazavaina ny sainy. Petera dia mpanarato ary nantsoin'i Jesosy izy anaraka azy. Indray mandeha dia nanontany azy Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona, ary dia betsaka ny fahalalana efa nivoizina sy nahely tamin'izany fotoana izany, dia ny hoe misy ny miteny hoe Jaona mpanao batisa, misy miteny hoe Elia, anankiray amin'ireo mpaminany. Fa nanontany Jesosy hoe fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera tamin'izay fotoana izay hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-dranona ny eo anao izany, fa naraiko izay any an-danitra. Manana fahazavan-tsaina ny olona manana an'i Jesosy, ka tena nanana fanekena, nanana faneke-pinoana mazava tsara hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, fa tsy hoe navadiny ho lasa fahazahoan-javatra izany fahalalana ny marina izany. Andriamanitra iray mihitsy no naneho tamin'i Petera ny fahamarinana ny amin'i Jesosy Kristy, ary dia niombonany tamin'i Jesosy a izany zavatra marina izany. Hitantsika fa rehefa tena voavonjy ny olona dia tsy manao ilay tenin'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra, fa tena mandray n'ilay tenin'Andriamanitra arak'izay nataon'i Jesosy, arak'izay tena marina, arak'izay nitarihan'Andriamanitra sy nasehon'Andriamanitra taminy. Zava-dehibe izany, ka mampisehontsika ny Baiboly hoe tandremo fa ataon'ny olona fahazahoan-javatra amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy voavonjy izy. Tena aoka andiny tenintsika rehefa nahazo fahazavan-tsaina amin'ny famonjena izay nomeny Jesosy. Fa ny famonjena maripotitra, ny famonjena tena izy a, dia ny manova ny olona izay araka ny nofo a ho ara-panahy mihitsy. Tsy hoe manana fahazavan-tsaina ihany a, fa tena lasa manana firehana ho amin'ny zavatra ara-panahy ny olona rehefa voavonjy izy. Ny fampianarana ao amin'ny Romanina toko fahavalo moa dia tena mampiseho mazava tsara an'izany izy hoe amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahadimy, fa izay araka ny nofo izy dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra nitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy dia mitondra ny olona hanana ny fanahymasina rehefa manaiky an'i Jesosy ny olona anankiray, satria avy nandre ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjena izy, dia ny fanahymasina ny mandresy lahatra azy ka mahatonga azy mino, mahatonga azy manapa-kevitra andray an'i Jesosy ho tompony a ho mpamonjy azy. Ary rehefa mino an'i Jesosy ny olona anankiray nohony ny filazantsara marina izay reny a, dia lazain'ny Baiboly hoe asiana tombo-kasehan'ny fanahy masina izy. Jesosy no manisy an'izany tombo-kase izany, ary mariky ny ma any Jesosy ny olona anankiray ny fananany amin'ny fanahy masina. Kanefa fifanamasina izay mitoetra ao anatin'ny olona izay mino io an, dia tsy hoe mariky ny maha voavonjy azy fotsiny, mariky ny maha any Kristy azy fotsiny, fa tena manova azy mihitsy. Manova azy ho araka ny fanafa, tsy ho araka ny nofo. Ny atao hoe araka ny nofo mantsy an, dia ilay olona ara-boajanahary fotsiny, ilay olona tahaka ny olona eto an-tany. Ary lazain'ny soratra masina teo dia ozy hoe izay araka ny nofo izy an, dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Izany hoe rehefa mbola olona tsotra fotsiny ny olona, ilay olona teraka tahaka ny olona rehetra, tsy mbola voavonjy, tsy mbola nino an'i Jesosy Kristy, dia mbola araka ny nofo daholy. Tsy voatery hoe ilay ratsy be, ilay miandany amin'ny zavatry ny nofo ihany no atao hoe ara-nofo an, fa ilay hoe mbola mijanona amin'ny eritreritry ny zavatra eto an-tany ihany an, no zavatra imasony an sy zava-dehibe aminy sy maharesy lahatra azy. Izany lazainy hoe izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Izany hoe rehefa tsy voavonjy ny olona dia izay zavatry ny nofo ihany, izany hoe ilay zavatra momba ny eto an-tany, ilay zavatra hita maso, ilay zavatra momba izao fiainana izao ihany ny tena mahaliana azy sy mahadevolana azy sy hioranany sainy sy ny eritreriny. Izany mahatonga an'ilay teny hoe izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Ka raha reto olona izay no resahana reto izao dia tena izany mihitsy. Nomena azy ilay zava-panahy, fa ilay eritreriny tsy tonga any amin'ny zavatra ara-panahy mihitsy an, fa mijanona amin'ilay zavatra ara-nofo. Ilay zavatra ara-nofo tsy dia hoe fitsangatsangana na filan'ny maso na filana inona loatra, fa le mofo. Hitany fa nanao fahagagana Jesosy ary nahavita fahagagana tena tsy nieritreretiny, dia hitany tokoa fa tena mesia izy tokoa, ilay voahositra izy tokoa, ilay nitendrena nampanantenaina tao amin'ny testamenta taloha. Fa saingy mbola tsy niovy izy, tsy manana ny fanahymasina izy, tsy mitodika mankany amin'ny zavatra ara-panahy mihitsy ny sainy sy ny eritreriny, fa mbola mijanona ho ara-nofo ihany. Dia tena ny eritreriny dia ny hoe raha lasa-mpanjaka Jesosy an, dia tena ho afaka amin'ny fahasahiranana ara-bola isika, ho afaka amin'ny fahantrana isika satria mahay manao mofo Jesosy. Dia nentiny ho amin'izany zavatra materialy ara-nofo izany ilay fahalalana, ilay fahatakarany ny maha-mesia an'i Jesosy Kristy. Ka nanapa-kevitra zareo saika ho ataon'ny mpanjaka Jesosy, ka fantatr' Jesosy moa izany eritreriny izany, dia niala teo amin'izareo Jesosy. Hitantsika amin'izany hoe rehefa mbola tsy voavonjy ny olona anankiray, izany hoe tsy manana ny fanahymasina izy, dia mbola zavatra ara-nofo ihany an no zavatra mahasaka ho an-tsainy. Ary betsaka ny olona mivavaka, mety hoe mieritreritra izy fa tena efa manana ny zavatra ilaina rehetra ho amin'izany fanarana ny tompo izany an, kanefa rehefa resahanao izy dia hitanao mihitsy hoe mirona any amin'ny zavatra ara-nofo, dia zavatra momba ity fiainany eto an-tany ity ihany ny zavatra rehetra ampiasany, an'ilay teny sy ilay fiteny sy ilay soratra sy ilay fahalalana rehetra izay azony avy ao amin'ny soratra masina. Tena misy ohatra anankiray lehibe izay mampiseho an'izany koa ao amin'ny asan'ny apôstôly, dia ilay Simona mpanahody. Simona mpanahody io dia araka izany anarany izany, mpanahody izy. Ka rehefa nitoriteny Filipo an, nitory ny filazantsara, dia nilaza fa nino an'i Jesosy koa ity Simona mpanahody ity. Ary natao batisa mihitsy izy. Dia rehefa tonga nefa ny apôstôly nirahana hamangy ny fiangonana tamin'izay fotoana izay an, dia i Petera sy Jaona no nirahana ho any amin'ireto olona izay notoriany Filipo reto. Dia nametra tanana taminy an ny apôstôly an tamin'izay fotoana izay, satria mbola tsy nandray fanahymasina ireo olona ireo. Ny fandraisana amin'ny fanahymasina moa tamin'ny ovanim-potoana io izany an de misy somary miavaka tahaka an'izay amin'ny maha mbola hoe fotoana manamarika ny fahatongavan'ny fanahymasina azy. Dia nandray ny fanahymasina ny olona nametrahany Petera sy Jaona ny tanany. Nahita an'izay Simona, izy milaza fa nino an'i Jesosy, izy milaza fa vita batisa, ary tena natao batisa tokoa, ary neverin'ny olona fa nino izy, fa le fomba fisainany, le fomba fieritreretiny dia ahitana mihitsy fa tsy voavonjy izy. Na nilaza fa nino an'i Jesosy, na de vita batisa aza. Satria rehefa nahita andry Petera sy Jaona nametra tanany izy a, ka nilatsahany fanahymasina, de eno ange ny zavatra nolazainy Simone. Ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana ny nanomezana ny fanahymasina, dia nitondra vola omena azy. Nitondra vola omena azy. Ka nanao hoe omeo izany fahefany izany koa mba handray ny fanahymasina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo amin'ny vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao faharatsianao izao, ka mangata amin'ny tompo andrao mba havelany izay no heverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny fehikeloka ihany ianao. Izany ny zavatra hita tamin'ity Simona mpanao hoditra. Tsy voavonjy izy. Mieritreritra izy fa manana ny vita batisa, ny nino an'i Jesosy Kristy, fa tsy miova mihitsy ny fisainany. Ary ny apôstôly dia miteny hoe mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny fehikeloka ihany ianao. Tsy nahazo ny fanahymasina izy a. Tsy ao amin'ny fanahymasina fa ny fomba fivavahana rehetra vitany daholy. Vita batisa izy, nino an'i Jesosy izy, fa tsy nahazo ny fanahymasina. De zavatra mitranga raisiny, ataony ho fahazahoan-javatra le zavatra ara-panahy, de very ny fahazovidim-bola ny fanomezana ny fahasoavan'Andriamanitra. De hita mihitsy fa tsy voavonjy izy. Ary zay mahatonga antsika manome fampitandremana, fananarana ao anatin'izao teny zay hitantsika izao hoe tandremo. Fa ny olona rehefa mbola tsy voavonjy a, de ataony fahazahoan-javatra ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Mila mandiny tena mihitsy tsika hoe tena efa niova ve isika, tena efa ara-panahy ve isika, sa mbola ara-nofo? Any antonga antsika ho ara-panahy tsy hoe ianao fahadianina sy mivavaka be, fa rehefa nandray ny famonjena ianao a, de tena omenanao ny fanahymasina. Ary aoka tena hanana izany fanahy masina izany isika, ka ho tsapanao mihitsy eo amin'ny fiainanao fa manome toky mpamonjena ao anatinao a ny fanahy masina. Tsy de misy zavatra mitranga tohinona akory azahoana n'izany fanahy masina izany, fa izany toky ny mahavoavonjy izany nomeny ny fanahy masina, ny fahazavan-tsaina nomeny ny fanahy masina, ary indrindra izay atao hoe firehana mitodika any amin'ny zava-panahy, zavatra ara-panahy. De momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany zava-panahy izany. Ka manjary ny fahazahoantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fahalalana ny ao amin'ny soratra masina, de tsy hoentintsika amin'ny zavatra ara-nofo, na hoentintsika amin'ny zavatra momba izao fiainana izao intsony a, fa hoentintsika amin'ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra, ka tonga ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra iroborobo a sy ho voata. Ka izao tenin'Andriamanitra izao de tena manasanao ieritreritra ny amin'ny famonjenana hoe tena maripotitra ve izany. Fa raha mbola hoentinao amin'ny zavatra ranofo ny zavatra rehetra voalaza ao amin'ny soratra masina, hoentinao iahina izao fiainana eto ambonin'ny tany izao ny tena tanjo ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny soratra masina, dia mbola aranofo ihany ianao, tahaka ny Simona mpanao ody tahaka ireto jiosy izay nahafantatra ny mahamesy an'i Jesosy ireto, kanefa nentiny ho amin'ny zavatry ny nofo, nentiny ho amin'ny zavatry ny tany, nentiny ho amin'izao fiainan'izao fotsiny a izany fahalalana ny marina izany. Fa tsy tonga tamin'ny fampiavana anazy tamin'Andriamanitra, tsy tonga tamin'ny famelana ny elony, tsy nahakasika ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra sy ny fiainam-panahiny zareo izany fahalalana izany. Ka tena fampieritreretana ho antsika izany hoe tena efa noazavaina ve ny sainao raha voavonjy ianao? Tena ara-panahy amin'izay ve ianao ka mitodika mihevitra sy misaina ny zavatra ara-panahy fa tsy ny zavatra ara-nofointsony? Raha izany noho izy a, de mangataha ny famonjena amin'i Jesosy Tompo a, raiso ho mpamonjy anao Jesosy Kristy Tompo a, ary de omena anao tokoa ny fanahymasina, ary ao anatinao ny fanahymasina hanome toky ny amin'ny famonjenanao. Ary tsy hanome toky fotsiny izy a, fa tena hanova ny firehana ny zavatra mahaliana anao a hitodika amin'ny zavatra ara-panahy fa tsy hijanona amin'ny zavatra ara-nofointsony. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izay fa omenao anay ny fahamarinana, ary zany fahamarinana omenao zany no manafaka anay, mahatonga anay tsy ho andevo ny fahadisoan-kevitra, ahatonga anay ho afaka amin'ny tena fahadisoana, ka ahatonga anay ho any amin'ny tena marina. Koa taio Andriamanitra ny teny izay nyrenesinay teo, ataovy maharesy lahatra anay zany, ary tsy lovo ny fonaisin'ny sainay, aza avao ny fonaisin'ny sainay, ka mba tsy hiaro tena manoloana izany fahamarinanao zany zahay, fa hiaiky kosa zany fahamarinanao zany, ary mba hitondra fanavaozana, hitondra fahazavan-tsaina ho anay ny teny izay nomenao. Zay rehetra nandre zao teninao zao Andriamanitra, de omeo fahazavan-tsaina izy, ary sokafa ny masom-panahy, ny reseo lahatra izy, tario amin'ny marina izy, ary antsoy ho amin'ny tena famonjena marina araka ny teninao. De le famonjena maripototra ao amin'i Jesosy Kristy izay azahoana ny fanahy masina, ka tena hahatonga anay hanana fahazavan-tsaina, hahatonga azy ireo hanana ny fanahy masina, ka olona ara-panahy amin'izay manomboka izao. De misaotra fanahy masinao fa ianao ny tena hianteranay ny amin'izany, aoka tena isy aina ao alefanao omba izany teny izany ao am-pony izay rehetra mandre. Ary dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Mahafaly anay ny fampidinika mandrakariva aminao. Aza misalasala miantso ny laharana 038 74 193 13. Dia manao veloma finaritra samy hotahin'ny Tompo isika rehetra. Veloma tompoko.